بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Mas aqueles que praticam o mal e os seus pecados os consomem, esses serão os habitantes do fogo, e lá permanecerão eternamente.